Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Διαβάσουμε τα πρώτα 12 εδάφια, την πολύ γνωστή ιστορία της προσκύνησης των μάγων. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο. Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν: «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο, ο Ηρώδης ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν: «Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης. Και εσύ, Βηθλεέμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός και θα οδηγήσει το λαό μου τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους: «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί. Μόλις το βρείτε να με ειδοποιήσετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει από τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα άνοιξαν τους θησαυρούς τους και προσέφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στον ηρώ τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Γι' αυτό έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Καθώς είναι η τελευταία μέρα του χρόνου σήμερα, θα σας καλέσω να ψάλουμε τον ύμνο 473. «Σώτερε προσέ ατενίζω». Και είναι ο ύμνος αυτός ένα βήμα πίστης, μια έκφραση πίστης μπροστά σε αυτόν τον καινούριο χρόνο, ο Θεός να είναι μαζί μας και να μας ευλογήσει και να έχουμε την ελπίδα μας, το βλέμμα μας να ατενίζει με πίστη τον Ιησού Χριστό για τη χρονιά αυτή. «Σώτερ προσέ ατενίζω, σύ εσω μου οδηγός, εν την οδό ειν βαδίζω, ας με φωτίζει σον φως». Ας το ψάλλουμε την καρδιά μας για τον καινούριο αυτό χρόνο. Ύμνος 473. Θα υψώσουμε τώρα, αδερφοί, προσευχή και εσίας για τις ανάγκες μας και για τον κόσμο, και σαν ανταπόκριση μετά την προσευχή θα ψάλουμε τον ύμνο 109, «Η γέννησή σου Χριστέ». Ύμνος 109, αμέσως μετά την προσευχή. Ας προσευχηθούμε. Κύριέ μας Ιησού, σε χρειαζόμαστε κοντά μας. Αναγνωρίζουμε ότι χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αναγνωρίζουμε ότι χωρίς εσένα είναι τόσες οι αμαρτίες μας, οι αδυναμίες μας, ο πόνος μας, η μοναξιά μας, οι δυσκολίες μας, που δεν μπορούμε καθόλου, Κύριε. Σε χρειαζόμαστε. Θέλουμε Εσύ να είσαι κοντά μας. Σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις ότι Εσύ είσαι κοντά μας πάντοτε. Σε ευχαριστούμε γιατί γνωρίζοντας τον Ιησού έχουμε λάβει όλες τις δικές Σου ευλογίες. Σε ευχαριστούμε γιατί απολαμβάνουμε πολλές από αυτές. Ευλογίες σαν τη σημερινή, να ψάλουμε το όνομά Σου, να ακούμε το Λόγο Σου, να αισθανόμαστε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, να είμαστε στην κοινωνία των αδερφών μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Προσευχόμαστε για τους εαυτούς μας, για τις πολλές μας ανάγκες, αλλά κυρίως προσευχόμαστε την ώρα αυτή για τους ανθρώπους δίπλα μας. Για τους κοντινούς μας, τους φίλους, τους συγγενείς, τους οικείους, αλλά και άλλους ανθρώπους που περνάνε δυσκολίες, που ταλαιπωρούνται. Προσευχόμαστε την ώρα αυτή και θυμόμαστε τους αρρώστους ιδιαίτερα, όσοι δεν μπόρεσαν σήμερα το πρωί να βρεθούν ανάμεσά μας, όσους για εβδομάδες ή μήνες είναι καθυλωμένοι. Άπλωσε, Κύριε, το χέρι Σου ευεργετικό, δυνάμωσέ τους, σήκωσέ τους Εσύ, παρακαλούμε πολύ, δώσε Εσύ θεραπεία που χρειάζεται. Προσευχόμαστε για αυτούς που ανάμεσά μας αισθάνονται μόνοι, αισθάνονται ότι ο πειρασμός τους έχει καταβάλει, αισθάνονται τις επιθέσεις του εχθρού. Προσευχόμαστε, Κύριε, στήριξέ μας, σε παρακαλούμε πολύ με το Λόγο Σου σήμερα το πρωί, να φύγουμε όλοι ενισχυμένοι από εδώ, να φύγουμε αποφασισμένοι ότι Εσένα θα ακολουθήσουμε, Εσένα θα υπηρετήσουμε, Εσένα θα δοξάσουμε την καινούργια αυτή χρονιά. Προσευχόμαστε όλοι μαζί ως Εκκλησία να είμαστε ένας δικός Σου φάρος. Σε ευχαριστούμε για τον ποιμένα μας, σε ευχαριστούμε για το πρεσβυτεριό μας, σε ευχαριστούμε για όσους κοπιάζουν στην Εκκλησία αυτή, τις διακόνισσες και τους διακόνους και τους δασκάλους Κυριακού και όσους σε ποικίλες διακονίες υπηρετούν για τη μαρτυρία, για την υπηρεσία. Κάνε μας, Κύριε, μια Εκκλησία στρατευμένη, μια Εκκλησία που θα δαπανάται για το δικό Σου το έργο. Δώσ' μας Εσύ οραματισμό για τους άλλους ανθρώπους που έχουν τόσες ανάγκες. Κάνε, Κύριε, οι ανάγκες των άλλων να βαραίνουν περισσότερο από τις δικές μας ανάγκες. Λύτρωσέ μας από τον εγωκεντρισμό μας, να δούμε τον άλλον, να απλώσουμε το χέρι μας, να πάμε την αγάπη Σου, με την υπηρεσία, με το Ευαγγέλιο Σου. Άνοιξέ μας το στόμα να μιλήσουμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου και στους άλλους που έχουν ανάγκη. Προσευχόμαστε ο Λόγος Σου να κηρυχθεί σήμερα το πρωί ανώθευτος και καθαρός ανάμεσά μας, αλλά προσευχόμαστε το ίδιο και για τις άλλες αδελφές εκκλησίες, τις δικές μας αλλά και άλλες, παντού που μαζεύονται σήμερα το πρωί στο όνομά Σου. Όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου, Κύριε. Δώσε καινούργιες αποφάσεις, αναγεννήσεις, αφιερώσεις και καινούργια χρονιά να είναι μια ευλογημένη χρονιά για τη δική Σου τη Βασιλεία. Προσευχόμαστε για την επέκταση της Βασιλείας Σου. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας να σε υπηρετήσουν. Προσευχόμαστε για ιεραποστόλους να φύγουν. Προσευχόμαστε για όλους όσους σκοπιάζουν μέσα στο έργο του Θεού να ξεκινήσουμε ενθαρρυμένοι τη χρονιά αυτή, Κύριε. Αυτή είναι η προσευχή μας. Σε ευχαριστούμε για τις διάφορες εκκλησίες, τις καινούργιες που Εσύ έχεις φυτέψει, για τις διάφορα διακονήματα και υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε ανθρώπους πρόσφυγες και άλλους που έχουν ανάγκη. Σε ευχαριστούμε. Ψευχόμαστε για τις ειδικές διακονίες, καθώς πλησιάζουν ιδιαίτερους πληθυσμούς με ιδιαίτερες ανάγκες. Το Φιλήμωνα προσευχόμαστε επίσης, ειδικά την ώρα αυτή, όπως η κάθε άλλη δική Σου διακονία. Αλλά την ώρα αυτή ερχόμαστε ειδικά να Σου πούμε ότι χρειαζόμαστε το Λόγο Σου. Είναι η πρώτη μας ανάγκη, γι' αυτό θέλουμε να καθίσουμε στα δικά Σου τα πόδια και να είσαι Εσύ που θα μας μιλήσεις. Ας είναι το Πνεύμα Σου που θα κινηθεί ανάμεμποδιστά ανάμεσά μας και θα αγγίξει την καρδιά μας. Προσευχόμαστε στο με τη χάρη του Σου μας Χριστού. Αμήν. μια σύντομη βόλτα στην αγορά τις μέρες αυτές, θα σας πείσει ότι το αστέρι της Βηθλεέμ έχει μετατραπεί από χριστουγεννιάτικο σύμβολο σε παγανιστικό τυχερό για το νέο έτος, μαζί με τα τυχερά πέταλα των προληπτικών και τα μπλε μάτια της αρχαίας Βασκανίας. Οι διαφημιστές και τα Χριστούγεννα αυτά χρησιμοποίησαν κατά κόρον το άστρο της Βηθλεέμ, τον αστέρα της Ανατολής, για να διακοσμήσουν τα καταστήματα και τα εντυπά τους. Μόνο που αντί ο αστέρας τους να οδηγεί στο θείο βρέφος, οδηγεί σε μία τηλεόραση ή σε ένα αυτοκίνητο. Τα περιοδικά πάλι τιτλοφόρησαν τα άρθρα τους γύρω από το αστέρι των Χριστουγέννων. Το άστρο της χριστουγεννιάτικης ευτυχίας στη σχέση σου, ακολουθώντας το άστρο της υγιεινής διατροφής. Φυσικά στην αναφορά μας αυτή δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω τους ποιητές. Παραδείγματος χάρη τον Τάσο Λιβαδίτη, που αισιοδοξούσε στο ποίημά του «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» το 1952, λίγο μετά από την απελευθέρωσή του για τα πολιτικά του φρονήματα από τη Μακρόνησο. Να τι έγραφε. «Και όταν πεθάνουμε, αγαπημένοι μου, εμείς δεν θα πεθάνουμε, αφού οι άνθρωποι θα κοιτάζουν το ίδιο αστέρι που κοιτάξαμε, αφού θα τραγουδάνε το τραγούδι που αγαπήσαμε, αφού θα ανασένουν σε έναν κόσμο που εγώ και εσύ τον ονειρευτήκαμε, τότε, αγαπημένοι, θα είμαστε πιο ζωντανοί από κάθε άλλη φορά, αφού σε κάθε στιγμή οι άνθρωποι θα μας βρίσκουν στο ήρεμο ψωμί, στα δίκαια χέρια, στην αιώνια ελπίδα. Πώς θα μπορούσαμε, αγαπημένοι μου, να έχουμε πεθάνει?» Πού είναι να δει το αστέρι της ιδεολογίας του σήμερα? Την αισιοδοξία του ιδεαλισμού του Λιβαδίτη σχολίασε πριν από λίγες μέρες η αρθρογράφος Χαρούλα Σμαρνάκη στην επιφελίδα της «Αυτό το αστέρι δεν είναι για όλους», που δημοσίευσε στο βιβλίο Net. Διαβάζω. «Αναρωτιέμαι πώς άλλαξε έτσι ο κόσμος. Αν φταίει που ακουμπήσαμε σε λάθος αξίες, λάθος ιδέες και λάθος πρόσωπα. Αν φταίει που ακολουθήσαμε το μονοπάτι που έλεγε να ευτυχίσουμε πάση θυσία, να ευτυχίσουμε ο κόσμος να χαλάσει. Και να λοιπόν που και η ευτυχία μας θυσιάστηκε και ο κόσμος χάλασε». Τα αστέρια των λάθος αξιών, των λάθος ιδεών, των λάθος ανθρώπων σβήνουν και αφήνουν ένα κενό στον ουρανό. Υπάρχει όμως ένα αστέρι φωτεινό που ακόμα λάμπει. Στην βιβλική διήγηση του Ευαγγελιστή Ματθαίου, ξεχωριστή θέση έχει ο αστέρας Ανατολής που οδηγεί τους μάγους που ήρθαν να βρουν, να προσκυνήσουν και να δώσουν δώρα στο μικρό Ιησού. Ποιοι είναι αυτοί οι μάγοι, από πού ήρθαν, πώς ξέρουν για τον Μεσσία? Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος μας πληροφορεί ότι οι μάγοι λεγόντουσαν ιερείς των Μηδών, Πώς γνωστό ζούσαν στην περιοχή της Μεσοποταμίας που ονομάζεται Πάρθια. Οι μάγοι της Πάρθιας είχαν τόση μεγάλη εξουσία στα χέρια τους, οι οποίοι αυτοί ανακήρυσαν τους βασιλιάδες. Μάλιστα, οι Πέρσες βασιλιάδες μάζευαν γύρω τους πολλούς σοφούς συμβούλους για όλα τα θέματα, μαθηματικούς, φιλοσόφους, γιατρούς, νομικούς, δασκάλους, γεωμέτρες, αστρονόμους, και όλους αυτούς τους ονομάζανε μάγους. Μάλιστα, στο βιβλίο, στη Βίβλο, στα βιβλία της Εστήρ, του Δανιήλ και του Ιερεμία, βρίσκουμε τέτοια συμβούλια μάγων στην αυλή του Ναβουχοδονόσορα, βασιλιά της Βαβυλώνας. Μα θα με ρωτήσετε, αν πράγματι οι μάγοι εξ Ανατολών που επισκέφθηκαν τον Ιησού ήταν τέτοιοι ειδωλολάτρες, γιατί ψάχνανε, γιατί περιμένανε το Μεσσία του Ισραήλ? Εδώ φυσικά μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Αλλά η βιβλική ιστορία μαρτυρεί ότι πολλοί Ισραηλίτες που ο Ναβουχοδονόσορας έφερε αιχμαλό του στη Βαβυλώνα άσκησαν μεγάλη επιρροή στην τάξη των μάγων. Σας θυμίζω ότι ο Δανιήλ, ότι ο Ναβουχοδονόσορας έκανε το Δανιήλ αρχιδιοικητή επί πάντα στους σοφούς της Βαβυλώνας. Και μάλιστα και οι τρεις νέοι, ο Σεδράχ, ο Μισάχ, ο Αβδεναγώ, γίνανε τελικά τέτοιοι βασιλικοί σύμβουλοι. αν και ο Κύρος αργότερα έδωσε άδεια στους εχμαλώτους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, από τη Βαβυλώνα, οι περισσότεροι ποτέ δεν έφυγαν. Φαίνεται λοιπόν ότι μέσα στις παραδόσεις των μάγων έμεινε η αναμονή του Μεσσία και περίμεναν τη γέννηση των βασιλιά των Ιουδαίων στη συνοδεία σπανίων αστρικών φαινομένων. Όμως τώρα, έχοντας κάνει αυτή την υπόθεση, ας έρθουμε στο πιο σημαντικό, στη βιβλική ιστορία. Και ας δούμε ποιο θα πρέπει να είναι το αστέρι μας για να είναι η καινούργια χρονιά μια πραγματικά ευλογημένη χρονιά. Τι λέει η βιβλική διήγηση γι' αυτό? Πρώτο, το αστέρι σου για ένα ευλογημένο 2018 είναι ό,τι σε οδηγεί στον Χριστό. Να, ποιο είναι το αστέρι? Ό,τι μας οδηγεί στον Χριστό. Ας φανταστούμε για μια στιγμή την βασιλική αυτή πομπή των μάγων να μπαίνει στα Ιεροσόλυμα και να ρωτούν πού είναι ο γεννημένος βασιλιάς των Ιουδαίων, γιατί είδαμε το άστρο του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Φανταστείτε τι έπαθε ο Ηρώδης. Είδε αυτούς που ανακηρύσσουν τους βασιλιάδες να έρχονται και να ψάχνουν σαν βασιλιά των Ιουδαίων ένα μωρό. Ταράχτηκε ο βασιλιάς Ηρώδης, που πήρε τον τίτλο αυτό του βασιλιά από τον ίδιο τον 4 Αύγουστο. Παρ' όλα αυτά, το βιβλικό κείμενο μας λέει ότι προτίμησε την διπλωματική οδό. Τους βοηθάει να βρουν τον Ιησού με σκοπό να τον σκοτώσει. Ρωτάει λοιπόν τους αρχιδασκάλους του λαού πού κατά τις γραφές θα γεννηθεί ο Χριστός. Και αυτοί του δείξαν την προφητεία που έλεγε ότι στη Βιθλεέμ είναι η πόλη, Βιθλεέμ είναι η πόλη που θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Πηγαίνετε να βρείτε το παιδί, λέει στους μάγους. Και αφού το βρείτε, πέστε το μου το και σε μένα για να προσκυνήσω κι εγώ. Προβληματισμένοι θα έφυγαν οι μάγοι από την Ιερουσαλήμ. Κάναμε λάθος, αφήσαμε το αστέρι και μπήκαμε στα Ιεροσόλυμα και ψάχναμε τον γεννημένο βασιλιά στο παλάτι του Ηρώδη. Έπρεπε να μείνουμε στην οδηγία του Θεού, στο άστρο, αυτό που μας έφερε εδώ, αυτό έπρεπε να ακολουθούμε. Ποιο είναι το αστέρι σου για ένα ευλογημένο 2018? Ό,τι σε οδηγεί στον Χριστό είναι το αστέρι για ένα ευλογημένο χρόνο, για μια ευλογημένη χρονιά. Ό,τι σε απομακρύνει από τον Χριστό είναι κίνδυνος και παγίδα. Ας αξιολογήσουμε τα πράγματα. Ποια είναι αυτά που μας φέρουν στον Χριστό και ποια μας απομακρύνουν? Δείτε τους μάγους στο εδάφιο 10. Και σαν είδαν το αστέρι ένιωσαν χαρά πάρα πολύ μεγάλη. Νιώθουμε χαρά για τα μέσα της χάρης που μας έχει δώσει ο Θεός. Νιώθουμε χαρά για όλους τους δρόμους που μας δίνει ο Χριστός να πλησιάσουμε, να τον πλησιάσουμε. Νιώθουμε χαρά για όλα τα πράγματα που μας οδηγούν στο Χριστό. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που μας οδηγούν στο Χριστό είναι η Εκκλησία. Είναι οι αδερφοί μας, είναι η λατρεία, είναι οι προσευχές των αδερφών μας. Πρέπει να χαιρόμαστε όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, γιατί είναι από τα μέσα μας έχει δώσει ο Θεός για να μας οδηγήσει κοντά Του. Ό,τι και αν κάνουμε στην Εκκλησία, αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Να οδηγούμε ο ένας τον άλλον στο Χριστό. Να οδηγούμε όλοι μαζί τους άλλους ανθρώπους επίσης στο Χριστό. Φυσικά αυτή η χαρά του αστέρα ήταν τα προεόρτια της μεγάλης χαράς των μάγων όταν συνάντησαν τον ίδιο τον Χριστό. Ποιος δεν θυμάται, ποιος πιστός δεν θυμάται τη μεγάλη χαρά όταν συνάντησε τον Σωτήρα. Όταν για πρώτη φορά γεμάτη μετάνοια ήρθαμε με πίστη στον Χριστό και τον γνωρίσαμε. Αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που γεύεται ο πιστός, ο νέος πιστός. Είναι η χαρά. Οι καρδιές μας γέμισαν το ξεχύλισμα της χαράς του Χριστού όταν πιστέψαμε σε αυτό. Άρα και σήμερα μπορούμε να συνδεθούμε με αυτή τη χαρά, τη χαρά του Χριστού. Είναι αυτή η χαρά δική μας? Πρέπει να είναι δική μας, γιατί ο Χριστός ακόμα μας ανήκει. Η χαρά πρέπει να είναι ένα χαρακτηριστικό της ζωής μας. Πρέπει να ζούμε στη χαρά του Χριστού. Ο πιστός του Χριστού, όλοι μας, πρέπει να διεκδικούμε τη χαρά του Χριστού μέσα σε όλες τις περιστάσεις. Μέσα στο 2018 να ζήσουμε τη χάρη του Θεού, να ζήσουμε με τη δική του τη χαρά, ό,τι και αν αυτή η χρονιά μας φέρει. Μπορούμε να χαιρόμαστε πάντοτε λατρεύοντες τον Κύριο. Όχι ότι όλα θα μας πάνε καλά, αλλά θα έχουμε τον Χριστό. Και αυτό θα πρέπει να γεμίζει την καρδιά μας. Μέσα σε όλες τις περιστάσεις μπορούμε να χαιρόμαστε ότι έχουμε τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι δικός μας, ότι ο Χριστός μας έχει και με τίποτα δεν θα μας χάσει. Μας έχει στην αγκαλιά Του. Άραγε θα ζήσω με χαρά το δρόμο του Χριστού τη χρονιά αυτή. Άραγε θα κρατήσεις τη χαρά του Χριστού το 2018. Υπάρχει όμως κάτι στην φράση που είπα που πρέπει να διευκρινίσουμε. Τι εννοούμε όταν λέει το αστέρι σου για ένα ευλογημένο 2018. Τι εννοούμε ευλογημένο 2018. Ένα έτος υγείας. Ένα έτος που δεν θα χωνόμαστε για τις πληρωμές μας. Τι εννοούμε ευλογημένο 2018. Όχι, αδερφοί μου. Ευλογημένη είναι η χρονιά για μένα όταν υπηρετώ και απολαμβάνω τον Χριστό. Να πώς αξιολογώ τη χρονιά μου αν ήταν ευλογημένη. Υπηρέτησα τον Χριστό. Απόλαυσα τον Χριστό. Τότε ναι, το 2017 ήταν ευλογημένο. Το 2017 για μένα ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ήταν όμως μια ευλογημένη χρονιά όσο κατάφερα να υπηρετήσω και να απολαύσω τον Χριστό μου. Αδερφοί μου, έτσι πρέπει να προσευχόμαστε και να σκεφτόμαστε το 2018. Το 2018 θα είναι ευλογημένο, θα το κάνουμε ευλογημένο αν υπηρετήσουμε και απολαύσουμε τον Χριστό μας. Δέστε τους μάγους. Και όταν έφτασαν στο σπίτι, είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία τη μητέρα του και έπεσαν και το προσκύνησαν. Τι λέτε, αυτή η χρονιά ήταν ευλογημένη για αυτούς? Νομίζω ήταν μια πολύ ευλογημένη χρονιά. Γιατί προσκύνησαν και υπηρέτησαν τον Χριστό. Λάτρεψαν και υπηρέτησαν τον Ιησού. Φαντάζομαι πως ξεκίνησαν αυτοί οι μάγοι. Τι τους λέγανε όταν φεύγανε με όλες αυτές τις προετοιμασίες, όλο αυτό το καραβάνι. Πού πηγαίνετε? Δεν ξέρουμε. Σε ποιον πάτε? Δεν ξέρουμε ούτε καν το όνομά του. Πόσο θα προχωρήσετε? Μπορεί να μην ξέρουμε πού πηγαίνουμε, αλλά έχουμε σκοπό. Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Βλέπετε, οι μάγοι ήταν πάρα πολύ καθαροί στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε τον νεογέννητο βασιλιά των Ιουδαίων. Ξέρανε τι πάνε να κάνουν. Ήταν αποφασισμένοι. Αδελφοί μου, πολλά πράγματα δεν ξέρουμε για το 2018. Πρέπει όμως να είμαστε αποφασισμένοι. Πρέπει να ξέρουμε το σκοπό μας. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε. Να προσκυνήσουμε τον βασιλιά. Βλέπετε, αυτοί οι μάγοι δεν ήρθαν από περιέργεια να κόψουν την κίνηση, να δουν την κατάσταση. Δεν ήρθαν να δουν τον Ιησού πώς μοιάζει, ήταν μελαψός, είναι έτσι, είναι αλλιώς, παίζει, γελάει, τι κάνει. Ήρθαν να τον λατρεύσουν. Αυτός, αδερφοί μου, είναι ο σκοπός του Θεού για μας για το 2018. Ο σκοπός του Θεού για σένα είναι να λατρέψεις τον Κύριο. Είναι να τον υπηρετήσεις και να τον απολαύσεις. Ο συγγραφέας Κάρολος Λάμπ, σε μια συζήτηση για τους μεγάλους λόγιους των εποχών, σύγκρινε τον Ιησού Χριστό με τον Βίλιαμ Σέξπιρ. Η διαφορά των δύο, είπε, είναι ότι αν ανοίξει η πόρτα και μπει μέσα ο Σέξπιρ, θα πρέπει όλοι να σηκωθούμε από σεβασμό και τιμή. Αν ανοίξει η πόρτα και μπει μέσα ο Ιησούς Χριστός, όλοι θα πρέπει να γονατίσουμε κάτω ταπεινά και να το λατρεύσουμε. Σαν πιστός, δεν γνωρίζω τι έχει στα σχέδιά του ο Θεός για μένα το 2018. Δεν ξέρω τους σκοπούς του για πολλά θέματά μου και ανοιχτές μου υποθέσεις. Γνωρίζω όμως το σκοπό του για τη ζωή μου. Ο σκοπός του Θεού για τη ζωή μου είναι να δοξάσω τον Χριστό και να τον απολαύσω αιώνια. Και αυτό δεν είναι για μένα. Είναι για όλους τους πιστούς. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού για όλους μας. Άραγε εκπλήρωσα το σκοπό αυτό την προηγούμενη χρονιά? Άραγε εκπληρώνουμε το σκοπό του Θεού λατρεύοντας τον Χριστό με την υπακοή μας, την υπηρεσία μας, με κάθε σκέψη μας, πράξη μας, με κάθε ανάσα μας? Ας αποφασίσουμε να είναι τέτοια η χρονιά μας το 2018. Το αστέρι σου για ένα ευλογημένο 2018 είναι αυτό που σε οδηγεί στο Χριστό, αυτό να ακολουθήσεις. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη οδηγία στη βιβλική αφήγηση. Δεύτερον, το αστέρι σου για ένα ευλογημένο 2018 είναι η υπηρεσία σου στο Χριστό. Προσέξτε το εδάφιο 11. Κατόπιν άνοιξαν τους θησαυρούς τους και προσέφεραν δώρα, χρυσό και λιβάνι και σμύρνα. Δεν μπορείς να λες ότι προσκυνάς αν δεν ανοίξεις τους θησαυρούς σου. Λατρεύουμε όχι μόνο όταν ψάλουμε και προσευχόμαστε, αλλά και όταν ανοίγουμε το πορτοφόλι μας και προσφέρουμε στη λογία της Εκκλησίας για τις πολλές ανάγκες της διακονίας. Όταν από τα έσοδά μας το 2018 ξεχωρίζουμε αυτό που θα προσφέρουμε για διακονία των φτωχών, για την Ιεραποστολή, για την Εκκλησία. Όμως ειδικά εδώ τα δώρα των μάγων έχουν πολύ μεγάλη σημασία. είναι προφητικά σύμβολα της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρόσφεραν χρυσό για τον βασιλιά που γεννήθηκε, λιβάνι για τον Θεό που ενσαρκώθηκε, σμύρνα για το φθαρτό σώμα ενός θνητού ανθρώπου. Προσέξτε, πρόσφεραν και τα τρία δώρα μαζί. Τις προηγούμενες Κυριακές ο ποιμένας μας μίλησε για τις χριστουγεννιάτικες αιρέσεις, δηλαδή για αυτούς που χάσανε την ισορροπία μεταξύ της θεότητας, της ανθρωπότητας και της ενότητας του προσώπου του Κυρίου μας. Προσέξτε την σοφή δογματική ισορροπία εδώ της αφήγησης της προσκύνησης των μάγων. Στο ίδιο μωρό δώσανε και το λιβάνι της θεότητας και τη σμύρνα της ανθρωπότητας και το χρυσάφι της βασιλικής ιδιότητας του ενός προσώπου. Σήμερα πάλι είναι πολλοί αυτοί που στερούν από τον Ιησού το λιβάνι, δεν τον θεωρούν Θεό, δεν τον αναγνωρίζουν ως Θεό. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη χριστουγεννιάτικη αίρεση. Ο Ιησούς, ένας απλός άνθρωπος. Μάλιστα κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς ποτέ δεν είπε καθαρά ότι είναι Θεός. Από την μεριά στην ιστορία, πολλοί στερούσαν από τον Ιησού τη σμύρνα της πραγματικής ανθρωπότητάς του. Λέγονταν δοκιστές. Αφού έλεγαν τον Ιησούς, απλώς έμοιαζε ως άνθρωπος και δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος. Και σήμερα υπάρχουν τέτοιες αιρέσεις που υπόκεινται στη νέα εποχή, στο New Age. Δεν θεωρούν ότι ο Ιησούς ήταν πραγματικός άνθρωπος, ήταν κάτι άλλο. Φυσικά όλοι μας επίσης κλέβουμε τον χρυσό του μεγάλου βασιλιά όταν δεν εκτελούμε το βασιλικό του θέλημα μέσα στη ζωή μας και δεν τον υπηρετούμε καθημερινά. Χριστουγεννιάτικη αυτή η αίρεση εκφράζεται όταν δεν αγνωρίζουμε το βασιλικό δικαίωμα του Ιησού στη ζωή μας. Τρία στοιχεία. Θα ήθελα να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά, τα τρία αυτά δώρα των μάγων. Πρώτα απ' όλα, ο χρυσός είναι δώρο για έναν βασιλιά, για έναν άνθρωπο βασιλιά. Ο Ιησούς θα λάβει το θρόνο του Δαβίδ, γιατί κατάγεται από τον Δαβίδ. Σας θυμίζω ότι αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού, η υπόσχεση της Διαθήκης του Θεού με τον Δαβίδ. Λέει στον Ψαλμό 89, «Έκανα διαθήκη με τον εκλεκτό μου, ορκίστηκα στο Δαβίδ τον δούλο μου, θα στερεώσω το σπέρμα σου στον αιώνα και θα οικοδομήσω το θρόνο σου σε γενεά και γενεά». Ένας αιώνιος βασιλιάς θα ερχόταν. Και αυτή ήταν τέτοια υπόσχεση στη Διαθήκη, που όλοι οι μετέπειτα προφήτες προσδοκούσαν την εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Λέει ο Ιερεμίας, «Δέστε, έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα είναι γύρω στο Δαβίδ ένα δίκαιο βλαστό και βασιλιάς θα βασιλεύσει και θα ευημερήσει και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη πάνω στη γη». Οπότε ναι, ο Ιησούς γεννήθηκε ένας βασιλιάς, αλλά όχι απλώς ένας ανθρώπινος βασιλιάς των Ιουδαίων. Γεννήθηκε να γίνει ένας ανθρώπινος βασιλιάς, ένας άνθρωπος βασιλιάς ολόκληρης της γης. Για να το καταλάβουμε αυτό θα πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω, πριν από τον Δαβίδ. Να πάμε πίσω στον Αδάμ. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με σκοπό να φέρει τη βασιλεία του στον κόσμο μας. Δεν ξέρω πόσοι το έχουμε καταλάβει αυτό. Αλλά ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με σκοπό να φέρει τη βασιλεία του στον κόσμο μας. Αυτό φαίνεται καθαρά στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Πώς τελειώνει το βιβλίο της Αποκάλυψης? Βλέπετε, ο σκοπός του Θεού τελικά θα επιτευχθεί. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η βασιλεία του Θεού κατεβαίνει στη γη. Αν ανοίξει το κεφάλαιο 21 της Αποκάλυψης, θα δείτε η βασιλεία του Θεού κατεβαίνει στη γη. Αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός του Θεού. Αυτό τελικά ο Θεός θα επιτύχει. Αυτό που απέτυχε να πετύχει με τον Αδάμ, αυτό τον πετυχαίνει με τον δεύτερο Αδάμ. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αντιπρόσωπό του, ιερέα βασιλιά, να επεκτείνει τη βασιλεία του στη γη μας. Και την αποτυχία αυτή του ανθρώπου ήρθε να διορθώσει τώρα ο Υιός με την εσάρκωσή του, με τη σταύρωσή του, με την ανάστασή του. Θυμηθείτε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει, ως ότου ο Θεός υποτάξει αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριβεί είναι ο θάνατος. Δηλαδή, ο Ιησούς με την εσάρκωση, με τη σταυρική του θυσία, με την ανάστασή του, με την ανάληψή του, έκανε τέλειο έργο απολύτρωσης του κόσμου από την αποτυχία του ανθρώπου. Σήμερα ο Θεός εργάζεται να υποτάξει στον Χριστό όλες τις δυνάμεις, όλες τις εχθρικές δυνάμεις και τελικά τον ίδιο τον θάνατο. Και συνεχίζει ο Απόστολος, όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε αυτόν που έθεσε κάτω την εξουσία του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλεύσει πλήρως πάνω σε όλα. Έτσι τελικά, ο άνθρωπος Χριστός θα βασιλεύσει κάτω από τον Θεό Πατέρα. Όπως ακριβώς ήθελε ο Θεός εξ αρχής για τον άνθρωπο. Όπως ο πρώτος Αδάμ ήταν βασιλιάς και απέτυχε, έτσι και ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, είναι βασιλιάς, όμως αυτός θα πετύχει στην αποστολή του, εκεί που απέτυχε ο πρώτος Αδάμ. Άρα λοιπόν, αυτός που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ είναι άνθρωπος βασιλιάς, όχι μόνο του Ισραήλ, ολόκληρου του κόσμου. Οι ανασκαφές στις Μικίνες, οι ανασκαφές στη Γνωσό, οι ανασκαφές στη Βεργίνα αποδεικνύουν ότι ο χρυσός ήταν το μέταλλο των βασιλέων, το δώρο που τους τέριαζε. Όταν θυμόμαστε, αδελφοί μου, τον Χριστό ως βασιλιά, πρέπει να σκεφτούμε τα δώρα μας αν είναι ανάλογα. Είναι τα καλύτερά μας, είναι τα πολυτιμότερά μας. Και τι εννοώ? Εννοώ τη δύναμή μας, εννοώ το χρόνο μας, εννοώ τα ταλέντα μας, εννοώ το μεράκι μας, εννοώ τη ζωή μας τα έχει αυτά. Άραγε, είναι τέτοια τα δώρα μου, είναι τέτοια τα δώρα σου. Το δεύτερο δώρο είναι το λιβάνι. Το λιβάνι είναι το δώρο για τον Θεό. Το χρησιμοποιούσαν σαν θυμία μας στην Παλιά Διαθήκη μέσα στο ναό. Ο Ιησούς είναι Θεός και μπορούσε να δεχθεί ένα τέτοιο δώρο. Αντίθετα με όσους ισχυρίζονται ότι ποτέ δεν διακήρυξε ο Ιησούς ότι είναι Θεός, αυτοί που είπαμε ότι τους στερούνε το λιβάνι, ο ίδιος ο Ιησούς το είπε πολλές φορές, καθαρά. Και γι' αυτό άλλωστε οι Ισραηλίτες ήταν σκανδαλισμένοι μαζί του. Διαβάζω μόνο ένα εδάφιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, εδάφιο 18. Γι' αυτό λοιπόν οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, επειδή όχι μόνο παρέβαινε το Σάββατο, αλλά και δικό του πατέρα έλεγε το Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσο με τον Θεό. Να λοιπόν που πάρα πολύ καθαρά ο Ιησούς το είπε. Ότι ο Ιησούς είναι Θεός, άλλωστε ήταν και η μαρτυρία της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή. Η Εκκλησία πάντα έδινε το λιβάνι της στο βρέφος της Βηθλεέμ. Όταν οι Ιουδαίοι λόγοι μετέφρασαν την Παλιά Διαθήκη στα ελληνικά, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, χρησιμοποίησαν τη λέξη Κύριος 6.700 φορές για να μεταφράσουν το όνομα, το κύριο όνομα του Θεού, που είναι Γιαχβέ. Μετέφρασαν λοιπόν το όνομα, το ιερό όνομα Γιαχβέ, με το οποίο ο Θεός αποκαλύπτεται στο λαό του, με τη λέξη Κύριος. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και παίρνει αυτή τη λέξη Κύριος και τη μεταχειρίζεται για τον Ιησού. Προσέξτε. Όταν ο Παύλος γράφει, αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Επειδή καθένας που θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Στην πραγματικότητα εδώ ο Απόστολος Παύλος αποδίδει το όνομα του Θεού του Ισραήλ στον Ιησού και δηλώνει ότι ο Ιησούς είναι ο λυτρωτής του Ισραήλ, είναι ο Γιαχβέ. Έχεις ομολογήσει τον Ιησού Κύριο? Έχεις πιστέψει ότι είναι ο Θεός? Έχεις πιστέψει ότι ο Θεός τον ανέστη από τους νεκρούς, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Έχεις επικαλεστεί το όνομά Του για να σε σώσει? Είναι αυτό το όνομα που επικαλούμαστε για να σωθούμε. Είναι αυτός ο ισχυρός σωτήρας. Είναι αυτός που πέθανε για τις αμαρτίες μας, είναι αυτός που αναστήθηκε, είναι αυτός που παρεμβαίνει τώρα, είναι αυτός που μας σώζει. Εκείνον πρέπει να καλέσουμε για να μας σώσει. Όταν όμως προσφέρουμε το λιβάνι μας στον Χριστό, πρέπει να θυμόμαστε ότι λιβάνι επίσης προσφέρουμε στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα, επειδή ο Θεός μας είναι τριαδικός. Από αυτή την πλευρά ο Υιός είναι ίσως στη δύναμη και στη δόξα με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αφού τα τρία πρόσωπα είναι άπειρα, αιώνια, αναλύωτα και ο καθένας έχει τις ίδιες ουσιαστικές θεϊκές ιδιότητες. Σοφία, δύναμη, αγιότητα, δικαιοσύνη, καλοσύνη, αλήθεια. Από την άλλη πλευρά, το κάθε πρόσωπο της Τριάδος έχει διαφορετικές ευθύνες, εξουσία και ρόλους. Έτσι ο Υιός ήταν πάντα υποταγμένος στην εξουσία του Πατέρα, έχοντας αναλάβει το έργο της λύτρωσης. Αυτός ο οποίος λοιπόν γεννήθηκε στη Βηθλεέμ ήταν Θεός. Το δώρο μας για τον Ιησού θα πρέπει να είναι ένα δώρο που να ταιριάζει στο Θεό. Ποιο είναι αυτό? Ο Απόστολος Παύλος μας κατευθύνει. Να προσφέρετε τους εαυτούς σας θυσία ζωντανή, άγια, τέτοια που να είναι αρεστή στον Θεό, η οποία και αποτελεί την πνευματική σας λατρεία. Αδελφοί μου, τι έχουμε εμείς να προσφέρουμε στον Θεό? Μόνο ένα δώρο τους εαυτούς μας. Προσφέρεις αυτή την θυσία? Την πρόσφερες το 2017? Είσαι έτοιμος να κάνεις αυτή τη μεγάλη θυσία το 2018, να προσφέρεις τον εαυτό σου θυσία ζωντανή, αρεστή στον Θεό? Τέλος, είναι η Σμύρνα. Ένα δώρο που ταιριάζει σε έναν θνητό άνθρωπο, ο οποίος αργά ή γρήγορα θα πεθάνει. Η Σμύρνα είναι το δώρο που μας θυμίζει τη σκληρή πραγματικότητα της ενσάρκωσης, της ανθρώπινης φύσης του Ιησού. Βλέπετε, τη Σμύρνα τη χρησιμοποιούσαν στην ταφή των σωμάτων. Σμύρνα κουβαλούσαν οι γυναίκες στον τάφο του Ιησού όταν τον βρήκαν αδιανό. Ο Νικόδημος έφερε στον Ιωσήφ της Αρημαθέας μείγμα σμύρνης και αλόης ως 100 λίτρας για να περιποιηθούν το σώμα του Ιησού, κατά συνήθεια των Ιουδαίων, μετά από τη Σταύρωση. Αν σε οποιοδήποτε άλλο μωρό έφερε σαν τέτοιο δώρο, θα ήταν μεγάλη προσβολή. Όχι όμως για τον Ιησού. Ο Λόγος έγινε σάρκα. Ο Υιός ενσαρκώθηκε. Ο Ιησούς γεννήθηκε θνητός από επιλογή Του για να μας αποκαλύψει τον Πατέρα και να γίνει Μεσσίας, ο κορυφαίος προφήτης του Θεού. Σας θυμίζω τη συζήτηση που είχε με τη Σαμαρίτισσα. Τι του είπε αυτή? Η γυναίκα λέει σε αυτόν: «Ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, αυτός που λέγεται Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα». Και ο Ιησούς λέει σε αυτήν: «Εγώ είμαι αυτός που σου μιλάει. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο μεγάλος προφήτης, εγώ θα σας αποκαλύψω τον Πατέρα. Εγώ θα σας πω ποιος είναι ο Θεός». Εξαιτίας της ενσάρκωσης μπόρεσε επίσης ο Ιησούς να γίνει λυτρωτική θυσία στο Σταυρό για τις αμαρτίες του λαού του. Μπόρεσε να πεθάνει στη θέση μας για τις αμαρτίες μας. Αδελφοί μου, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο δίκαιος και Άγιος Θεός πεθαίνει για να λυτρώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Εκείνος πήρε τη δική μας θέση. Εμείς τίποτα δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε για να πλύνουμε τις αμαρτίες μας, αλλά αυτός τις πήρε πάνω του, χρεώθηκε αυτός, ώστε να μπορούμε εμείς σήμερα να έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα. Εξαιτίας της ενσάρκωσης του Ιησού μπορεί σήμερα επίσης ο Ιησούς Χριστός να είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας. Γιατί δεν τελείωσε με το Σταυρό. Συνεχίζει σήμερα, κάθε μέρα, σήμερα το πρωί και τώρα πάλι. Δείχνει το έλεος που χρειαζόμαστε κάθε στιγμή. Συμπάσχει μαζί μας μέσα στις αδυναμίες μας. Συνεχίσει να μεσολαβεί για χάρη μας όταν αμαρτάνουμε. Προσέξτε τι γράφει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους. Εκείνος όμως, επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετη ιεροσύνη. Γι' αυτό μπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στο Θεό διαμέσου αυτού, ζώντας πάντοτε για να μεσητεύει για χάρη τους. Τι κάνει τώρα ο Χριστός? Δεν τελείωσε το έργο του. Τελείωσε το έργο, αποκάλυψε τον Πατέρα με τη ζωή του. Στο έργο της λύτρωσης πήρε τις αμαρτίες μας, αλλά συνεχίζει τώρα να μας υπηρετεί. Μεσητεύει για μας. Μεσητεύει για μένα καθημερινά, για σένα αδερφέ μου καθημερινά. Η διακονία του συνεχίζει. Και μπορεί να ρωτάς, τι μπορώ εγώ λοιπόν να προσφέρω σαν Σμύρνα για τον Χριστό? Το μόνο δώρο που μπορείς να προσφέρεις σαν Σμύρνα είναι το ευχαριστώ σου. Η ευγνωμοσύνη σου για το έργο της λύτρωσης που έκανε για σένα. Αυτή τη Σμύρνα, αδερφοί μου, καλούμαστε να προσφέρουμε στον Κύριό μας όταν καθόμαστε στην Αγία Τράπεζα, στο δείπνο του Κυρίου. Όταν θυμόμαστε, όταν ευγνωμονούμε. Σμύρνα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη του αγάπη και θυσία. Άραγε, το έχεις προσφέρει στον Χριστό? Του έχεις πει ευχαριστώ? Το αστέρι σου λοιπόν για ένα ευλογημένο χρόνο είναι η υπηρεσία σου στον Χριστό, αυτό να ακολουθήσεις. Αδερφέ μου, αδερφή μου, είσαι ευλογημένος, είσαι ευλογημένη αν σήμερα πιστεύεις στον Χριστό. Τι μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ευλογία το 2018 από το να κρατήσεις τον Χριστό, από το να ζήσεις τη χαρά του Χριστού? Θα είσαι μια ευλογία στους άλλους γύρω σου αν μείνεις γονατιστός μπροστά στον Ιησού, ό,τι και να φέρει το 2018. Θα είσαι ευλογημένος το 2018 αν προσφέρεις στο λυτρωτή σου ατελείωτη σμύρνα ευχαριστίας για τη θυσία του για σένα. Αν προσφέρεις στο Θεό σου ακούραστα το λιβάνι της λατρείας σου με το να είσαι μια ζωντανή θυσία ευάρεσης στο Θεό. Αν προσφέρεις στο βασιλιά σου το πολύτιμο χρυσό της υποταγής σου. Δώσε του τη σμύρνα της ευχαριστίας σου για το σταυρό του. Δώσε του το λιβάνι της λατρείας σου επειδή είναι ο Θεός σου. Δώσε το χρυσάφι της υποταγής σου επειδή είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Να το αστέρι σου για ένα ευλογημένο 2018. Αυτή ας είναι η ευχή μας και η προσευχή μας για την καινούργια χρονιά. Αμήν.